Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bričati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Ajatola Hamenei, ako bude moguće mudro i dostojanstveno ukinuti sankcije, to treba uraditi. Lavrov u Zagrebu optužuje SAD, podržao RS i zahtjeve HDZ-a. Europska unija izvijestila o napretku pregovora o Brexitu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Uoči godišnjice atentata Amerike na generala Kasima Sulejmanija, zapovjednika snaga Kuds iranske revolucionarne garde koji se desio u Iraku, Ajatola Hamenei, vođa islamske revolucije, sastao se danas sa članovima njegove porodice. Na ovom sastanku Ajatola Hamenei nazvao je šehida Sulejmanija herojem iranske nacije i herojem islamskog umeta, a domišljatost, hrabrost i otpor smatrao je karakteristikama ovog visoko rangiranog šehida. U drugom dijelu svog govora Ajatola Hamenei naglasio je da ne vjeruje obećanjima o rješavanju problema ljudi i ispravljanju budućnosti zemlje, jer to nisu dobra obećanja. On je dodao, neprijateljstva s Iranom nisu samo karakteristika Trumpove Amerike koja će završiti kad on ode. Obamina Amerika također je učinila loše iranskoj naciji. Ajatola Hamenei je rekao, tri evropske zemlje, Njemačka, Velika Britanija i Francuska, također su pokazale loše postupanje, ponižavanje i licemjerje, naglašavajući očuvanje nacionalnog jedinstva. Pozvao se na jedinstveni glas nacije u mnogim pitanjima i istakao, zvaničnici svakodnevno trebaju pojačavati saradnju i nacionalno jedinstvo. Vrhovni vođa islamske revolucije se, navodeći činjenicu da je ukidanje sankcija u rukama neprijatelja, ali je njihova neutralizacija u našim rukama, obratio dužnosnicima riječima, ako se ne ispravani mudar način, iranskim i islamskim metodama i dostojanstveno budu mogle ukloniti sankcije, to bi trebalo učiniti, ali glavni fokus trebao bi biti na neutraliziranju sankcija, zašto se inicijativa nalazi u vašim rukama. Rusija ima dobre odnose s Hrvatskom, rekao je njen šef diplomatije Sergej Lavrov danas nakon sastanka s hrvatskim kolegom u Zagrebu i odbacio optužbe Zapada i SAD-a na račun Moskve, ustvrdivši da su one protivne etičkim i međunarodnim normama. Europska unija nije bila spremna za dobre odnose s Rusijom, a Rusija ima dobre odnose s Hrvatskom, rekao je Lavrov nakon potpisivanja dvaju sporazuma u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova na konferenciji za novinare s Grlićem Radmanom, kojega je pozvao u posjet Rusiji. U Zagrebu je Lavrov ponovio da je Moskva čvrsto opredijeljena za poštivanje Dejtonskog sporazuma. Imamo zajednički jedinstveni stav o poštivanju jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda, rekao je u izjavi novinarima. Govoreći o izmjeni izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, Lavrov je rekao da Bosna i Hercegovina treba samo odlučiti o svojim političkim ciljevima. Svi trebaju poštivati te odluke. Svako treba shvatiti da treba poštivati sva tri naroda, jer bez toga nema Bosne i Hercegovine. U tom smislu treba poštivati i stajalište srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini. To znači i poštivanje stajališta Republike Srpske o vojnoj neutralnosti, rekao je Lavrov. Lavrov je u Zagrebu rekao da je Moskva navikla na stalnu politiku optužbi na račun Rusije koju provode zapadne zemlje i SAD. To samo pokazuje nepoštivanje etičkih normi naših partnera. To nije u skladu s međunarodnim normama, rekao je Lavrov. Sjedinjene Države optužio da opstruiraju saradnju zemalja istočnog Mediterana s Rusijom. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija službeno je predao ostavku na tu poziciju koju je najavio prošle sedmice nakon snažnog pritiska domaće javnosti i međunarodne zajednice zbog niza korupcijskih afera sa kojima se izravno dovodi u vezu. Sanela Gorušanović Butigan će predstavljati Visoko sudsko i tužilačko vijeće do izbora novog predsjednika. Odluku je vijeće donijelo jednoglasno. Novi predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća birat će se nakon što Vrhovni sud Republike Srpske izabere novog člana koji će u vijeću predstavljati okružne i osnovne sudove iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Tegeltija, koji opovrgava optužbe, novinarima je prošle sedmice rekao da se više ne osjeća sigurno boraviti u Sarajevu, gdje je sjedište ovog pravosudnog regulatornog tijela, optužujući trenutno vodeću bošnjačku političku partiju SDA, kao i nevladine organizacije da su stvorili javni ambijent u kojem je ugrožen život njegove porodice i njega. Tegeltija ima bezrezervnu podršku jedino predsjednika vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata i člana tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. On je Tegeltiju opisao kao čovjeka koji radi za interese bosansko-hercegovačkog entiteta RS i da ga zbog toga žele istjerati iz vijeća. Premda Tegeltiju nije izravno spomenuo, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko je početkom novembra u svom redovnom polugodišnjem izvještaju pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija rekao da su u Bosni i Hercegovini potrebne duboke, radikalne i brze pravosudne reforme. Nekoliko dana kasnije iz Ureda visokog predstavnika saopćeno je da Milan Tegeltija mora podnijeti ostavku kako bi se napravio korak ka obnovi integriteta i reputacije same institucije. Na području Tuzle i Sapne od ranih jutarnjih sati pripadnici SIPE provode akciju hapšenja osumnjičenih za ratne zločine. Svi uhapšeni će biti predati u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Akcija je realizirana u saradnji s MUP-om Tuzlanskog kantona i MUP-om RS-a, potvrđeno je iz SIPE-a ovim povodom organizaciji koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona, održana je preskonferencija koju je pratio naš kolega Refik Topić.
Nakon što je u ranim jutarnjim satima uhapšen komandant 206. Viteške brigade Šemsudin Muminović, preskonferenciju za medije održali su predstavnici koordinacije boračkih organizacija i saveza Tuzlanskog kantona, na kojoj su prije svega osudili čin samog hapšenja komandanta Muminovića, ali i svih drugih njegovih saboraca. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili su jutros Šemsudina Muminovića, ratnog komandanta 206. Viteške zvorničke brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Odmah nakon hapšenja Muminović je sproveden na obradu u SIP-u u Sarajevu, nakon čega će biti predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U vrijeme dok je trajala hitna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, istu je nakratko prekinuo predsjednik koordinacije Federacije boraca Tuzlanskog kantona, koji je zatražio od poslanika da osude način na koji je Muminović uhapšen.
Izvolite, gospodine Pašanić. Ja se s vama pozdravljam. Znate da je jutros Tuzlanski kanton i općinu Sapna i borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i oni koji vole Bosnu i Hercegovinu. Zadesio jedan tužan dan gdje sipa ujutru od 6.30 do 7 sati upala u stan Muminovića Šemsudina, komandanta 206. čini se da je 206. viteške brigade, koji je dostupan svim organima gonjenja i odvela u nepoznatom pravcu, to jeste prema Sarajevu.
Nakon toga predstavnici koordinacije održali su i preskonferenciju za medije, na kojoj su osudili načine na koji se privode i hapse borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je Muminović do sada nekoliko puta uredno pozivan i saslušavan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, da se na sve pozive uvijek odazivao, te da nema razloga da se neko, pa ni Muminović, na ovaj način privodi licu pravde.
Hapšenje naših saboraca iz Podinja, tačnije sa područja Zvornika, događa se u vrijeme dok za ubistvo preko 650 ubijenih njihovih članova porodice, prijatelja, komšija, Bošnjaka, sa područja Klise, Dugog dijela, Đulića, Radave, Šetića i ostali zvorničkih sela, još uvijek tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije optužilo niti uhapsilo ni jednog počinioca ovih teških zločina. Također, hapšenje se događa dok zvornički Bošnjaci još tragaju za posmrtnim ostacima nekoliko stotina ubijenih članova porodica i za koje se zna koji ih je ubio, koji je njihova tijela trpao u grobnice, koje je bacao u Drinu, gdje su takvi danas mirno žive, rade i uživaju i oni su na slobodi, a 90% u susjednoj nam državi Srbiji.
Nismo mi ništa zagovarali da smo mi protiv hapšenja, protiv rada državnih institucija, način na koji je to desilo, to nas je malo iritiralo, dole sve u Sapni i u Zvorniku. Naši ljudi su savjesni građani, naši komandanti, naši časni borci. Oni bi se sami odazvali kao i u prethodnim sazivanjima. Komandant Šemsudin Muminović je uvijek bio časno odazivao se, nije nikad bježao od toga. Mislim da način taj kako se postupalo jutro su 3-4 sata ujutru kad se pomoli neko na vrata porodici gdje se taj privodi koji je osumnjičen, da li svojstvo svjedoka ili osumnjičen, još ništa ne znamo. To nas je malo iritiralo i to nam puno nam je to teško.
Pored Muminovića uhapšene su i Fadil Mujić, Ismet Memić, Rasim Omeragić, Rasim Alić, Ćamil Ahmetović i Džemo Galjić. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Ruska kompanija Gazprom smanjila je danas isporuku plina Bosne i Hercegovine za 50%, potvrdio je Milomir Draganić, direktor Gazprometa. Draganić je kazao da trenutno provjeravaju razloge umanjene isporuke plina, dok su Rusi javili da su u pitanju tehnički razlozi. Odobravanje dvostruko manje količine plina Bosne i Hercegovine od ruske kompanije dolazi nakon što su dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine odbila da se sastanu sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovom. Nakon ove informacije BH Gas je dobio novu potvrdu, odnosno da će isporuka plina biti nastavljena kako je to i uobičajeno. U Hrvatskoj je u posljednje 24 sata zabilježeno 3.327 novozaraženih koronavirusom, a umrle su 92 osobe, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. U Bosni i Hercegovini danas je potvrđeno nešto više od 800 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 50 zaraženih osoba je umrlo, što pokazuje da je zadnjih dana rast zaraze u toj zemlji stabiliziran. U prethodna 24 sata u Srbiji je registrirano 5.353 novozaraženih, a 49 osoba preminule od posljedica zaraze koronavirusom. U Sloveniji je u zadnje 24 sata potvrđeno 2107 novih zaraza, a umrlo još 39 osoba, objavila je slovenska vlada koja danas sa stručnjacima utvrđuje režim restrikcija koji će vrijediti u vrijeme predstojećih praznika. približavanjem božićnih i novogodišnjih praznika, Evropski ured Svjetske zdravstvene organizacije upozorava na visoki rizik od novog vala COVID-19 u prvim sedmicama i mjesecima 2021. u Europi, savjetujući evropskim građanima da u vrijeme praznika koriste maske tokom porodičnih okupljanja te da drže fizičku distancu. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, unatoč slabom napretku zemalja u kontroli bolesti, snaga prijenosa virusa u evropskoj regiji još je uvijek raširena i intenzivna. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je danas, naglasivši kako je cilj nedavnih američkih sankcija protiv Ankare potkopati napore Turske na unapređenju odbrambene industrije, rekao: pojačat ćemo napore na osamostaljenju na ovom području. Moskva i Ankara potpisali su 2017. godine sporazum o dodjeli sistema S-400, što su Sjedinjene Američke Države oštro kritizirale. Washington je kasnije najavio da će zbog prijetnje američkim borbenim avionima F-35 u NATO-u od strane ovih ruskih sistema uvesti sankcije Ankari. Ministar odbrane Irana, brigadni general Amir Hatami, je objašnjavajući saradnju Irana u oružju s drugim zemljama nakon okončanja američkog embarga protiv Irana rekao: saradnja u naoružanju Islamske Republike Iran s nekim zemljama je dobra, a sklopljeni su i neki sporazumi na polju izvoza oružja u druge zemlje. Iranski ministar odbrane dalje je podsjetio: na polju kupovine oružja u toku su pregovori s više zemalja. Ambasador Irana u Zagrebu je u intervju za hrvatski sedmičnik Nacional istakao: ako se Biden bude htio vratiti s Trumpovog pogrešnog puta, mi ćemo to pozdraviti i Evropska unija to očekuje. Naravno, vlada koja se povukla iz jednog međunarodnog sporazuma ne može postavljati uvjete kako bi mu se vratila.
Parviz Ismaili, ambasador Islamske republike Iran u Zagrebu, dao je opširan i važan intervju sedmičnjaku Nacional. On je u dijelu tog razgovora, odgovarajući na pitanje o izjavama iranskih zvaničnika koje ukazuju na to da Izrael stoji iza atentata na šehida Fahrizadea, rekao: šehid Fahrizade bio je naučnik, kao i zvaničnik naše zemlje, ali prije nego što smo mi ikoga optužili za atentat, jedna osoba predstavila je sebe kao glavnog osumnjičenog. Netanjahu, premijer Izraela, 2018. godine u jednom televizijskom programu svijetu pokazao sliku doktora Fahrizadea i rekao: zapamtite ovo ime. On je, kazavši kako je list New York Times također pozivaju se na tri izraelska izvora, izvijestio da je Tel Aviv organizirao taj atentat. Ambasador Irana je dodao: prema brojnim izvještajima međunarodnih medija i analitičara, kao i dobijenih informacija i dokaza, izraelska vlada glavni je osumnjičeni i radi se o državnom terorizmu. Inside Iran's defense ministry. Parviz Ismaili, istakavši kako nema sumnje da je stvaranje i širenje bilo kakvih tenzija između Irana i Amerike, kao i Irana i njegovih susjeda, glavni cilj vanjske politike izraelskog režima, rekao: mi ne žurimo da reagiramo na ovaj atentat i nikada nećemo upasti u njihovu zamku, ali američka vlada i naše susjedne zemlje puno su puta pale u tu izraelsku zamku. Ambasador Irana je, ukazavši na vojne prijetnje izraelskog režima upućene Iranu, također rekao da Iran ne strahuje od napada cionističkog režima, ali da neće ignorirati ni najmanju prijetnju. S druge strane, oni jako dobro znaju da su naše vojne snage toliko jake da svakog napadača vrlo brzo navedu da odustane od svog čina.
Obraćajući se danas Evropskom parlamentu, predsjednica Evropske komisije prvi je put informirala o napretku postignutom posljednjih dana pregovora između Velike Britanije i Evropske unije za postizanje sporazuma o slobodnoj trgovini. Ursula von der Leyen je rekla da još nije u mogućnosti objaviti konačni sporazum ili nepostizanje sporazuma s Velikom Britanijom, ali da može reći da je pronađen način za postizanje sporazuma. Šefica Evropske komisije objasnila je da su dvije strane postigle rješenja za prevladavanje mnogih sporova, ali da pitanje pristupa bogatim vodama britanske obale za evropske ribare i jednakih uvjeta za radnu snagu s obje strane još nije riješeno. Ona je navela da je spor oko uloge Evropskog suda pravde uglavnom riješen i da će stoga naredni dani biti presudni. Evropska unija, koja je ranije zatražila puni pristup britanskim vodama, predložila je da se evropski ribari odreknu svojih 18% ribolovnih kvota. Međutim, Britanija želi 80% za sebe evropske ribolovne kvote. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije i svijeta ali Balkana možete posjetiti našu web stranu stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran. Grad Ardebil je nakon Tabriza najvažniji historijski grad područja Azerbejdžan u Iranu. Inače, ime Ardebil je zabilježeno na sumerskim tablama kao Arta ili Arteta, što pokazuje starinu grada do 5000 godina. U ime Allaha, milostivog, samilosnog, uselam vama, dragi naši slušatelji i pratioci serijala Pođite sa nama u Iran. Ponovno sam sa vama s još jednim programom ovog serijala. Ako se sjećate, u prošlom našem programu smo otputovali u pokrajinu Ardebil, koja se nalazi na severozapadu Irana i upoznali se sa njenim prirodnim izgledom. Danas ćemo otputovati u grad Ardebil, koji je centar ove pokrajine. Zbog toga vas pozivamo da na ovom putovanju budete sa nama. Između planina Talaše i Salabana te velike doline nalazi se lijepi historijski grad koji se zove Ardebil. Grad koji ima mnogo vode, hladnu klimu i plodnu zemlju, Ardebil sa geografskog aspekta ima hladne zime i umjerena ljeta. U knjizi Hododul Alama, koja je napisana u 4. hidžreskom stoljeću, piše da je riječ Ardebil avestanska riječ, koja je inače nastala od dvije riječi, Arta, što znači svijet, i Vila, što znači grad. Dakle, Artavil znači sveti grad, koji se sa vremenom promijenio u Ardebil. I danas u području Talaša pokrajini Ardebil nazivaju Ardebil, sa značenjem časno područje. Sam grad Ardebil je poslije Tabriza najvažniji historijski grad područja Azerbejdžan u Iranu. Samo ime Ardebil je zabilježeno u sumerskim tablama kao Arta ili Arteta, što pokazuje starinu grada do 5000 godina. Zbog toga neki od arheoloza, prema posljednjim i postojećim dokazima među iskopinama, uvjereni su da je ovo područje Ardebil bilo naseljeno prije 6000 godina prije nove ere, ali treba napomenuti da su nova istraživanja napisa i crteža na stijenama u području Muradlum dokazali 400. godišnjicu historije područja Ardebila. Ardebil je inače protokom vremena imao i puno uspona i padova. Pomenuti grad je za vrijeme vladavine Bani Umaje bio centar vlade Azerbejdžana. No u 617. godini bio je izložen napadima Mongola i jako je oštećen. U 10. hidžreskom stoljeću sa dolaskom dinastije Safavida, grad Ardebil se u političkom i ekonomskom pogledu svrstao među važne iranske gradove. Sa druge strane, položaj Ardebila na velikom trgovačkom putu do Irana od Europe je povećao važnost grada. Spomenici koji su ostali iz doba Safavida u Ardebilu dokazuju važnost ovog grada u ovom vremenu. Od najpoznatijih spomenika tog vremena je svakako grobnica šejha Safiudina Ardebilija, nakon odlaska dinastije Safavida i tokom historijskih promjena, smanjila se važnost Ardebila. Međutim, poslije pobjede Iranske islamske revolucije 1993. godine je formirana pokrajina Ardebil i taj grad je postao njen centar. Cijenji slušaoci, u prvom dijelu programa smo rekli da su vrijedni historijski spomenici iz vremena Safavida pokazatelji važnosti grada Ardebila u tom vremenu. U nastavku današnjeg programa ćemo se upoznati sa jednim vrijednim historijskim spomenikom Ardebila koji je registrovan na listi UNESCO-ve svjetske baštine, naime mauzolej šejha Safiudina Ardebilija u kojem je sahranjen šejh Safiudin Ardebili, predak safavidskih kraljeva, nalazi se u centru samog grada Ardebila. Osnova građevina ove grobnice potječe iz 14. stoljeća, ali poslije toga, tokom vremena, naročito u vrijeme vladavine Safavida, dodani su i neki dijelovi ovom kompleksu, tako da je danas nastao izuzetno lijep i vrijedan historijski kompleks. Mauzolej šejha Safiudina Ardebilija je jedinstveni spomenik među važnim građevinama koji obuhvata spomenike iz različitih razdoblja. Naime, prvi put ga je kralj Tahmast Safavi pretvorio u jedan kompleks i uredio neke korekcije. Velika važnost ovog historijskog spomenika potječe od veza sa Safavidskom dinastijom. Predsjednik Safavidskih kraljeva i kralj Ismail I su sahranjeni u ovom historijskom kompleksu. Ovaj kompleks ima izuzetnu važnost za stajališta islamske arhitekture. Svaka njegova odvojena zgrada je jedinstvena. Spomenici u slopu ove grobnice su ulazna vrata i veliko dvorište, malo otvoreno dvorište, dvorište džamija, Dženet Sara, dvorište grobnice, počivalište šehida. Glavni dijelovi mauzoleja obuhvaćeni je trijem, grobnicu šejha Safiuidina, grobnicu kralja Ismaila Safavidskog te svetište. Glavna građevina mauzoleja šejha Safiudina je toranj cilindričnog oblika nad kojim se nalazi kupola. Ta kupola poznata kao Allahova kupola dvostruka je. A na njenom vanjskom dijelu je napisano Allah, Allah uz pomoć tikriznih pločica na podlozi od cigle. Arhitektura kupole Allah Allah je napravljena na taj način da može pružiti veliki otpor u slučaju jakoga potresa. Tokom vremena je nekoliko puta unatoč jakim potresima ostala uspravna. Od ostalih značajnih dijelova mauzoleja šejha Safija možemo navesti Kandil Hanu i Darul Hafiz, prvi dio kompleksa mauzoleja, to je dvoranu dužine 1,5 i širine 6 metara, koja je bila mjesto učenja i tumačenja Kur'ana od strane Hafiza i komentatora ove svete knjige. Na drugom spratu Kandil Hane su napravljeni i unutrašnji balkoni, kako bi se žene mogle prisustovati ceremonijama. Zidovi imaju najljepše crteže na gipsu, uz radove, u zlatu. U tim crtežima na zidovima običan su nacrtani cvjetovi u prirodnim bojama. U 16. stoljeću je Safavijski kralj Tahmasb I naredio da se za Kandil Hanu isplete tepih sa zlatom. Taj tepih je do početka 19. stoljeća bio prostrt na podu ali u vrijeme vladavine Kadžara jedan Englez ga je iznio iz Ardebila i sada se čuva u muzeju Victora Albert Hall u Londonu kao najvažniji tepih iz vremena Safavida pod nazivom Tehvi iz Ardebila. Ovaj tepih ima 33 miliona čvorova, 11 metara dužine i 5 metara širine. Kineska kuća je još jedna dio od ovog kompleksa. To je jedna od najljepših dvorana iz vremena Šaha Abasa Safavidskog u Ardebilu. Ovaj salon nalazi se istočno od Kandilhane ili glavnog trijema kompleksa Šejha Safiuddina i sadrži 4 sjedišta za kraljeve te lijepe lukove i gipsane niše. Sami crteži, radovi sa zlatom te usklađenost boja sa površinom niša koje sadrže lijepe cvjetove stvorili su vrhunsko djelo koje oduševi svakoga posmatrača. Ova prostorija ima 1256 kućišta, a u svakom se nalazi parculan poklopac kineskog cara, Šahu Abasu povodom oživljavanja puta svile, te proculan koji je iranska vlada naručila od Kine. Trenutno je ovaj prostor pretvoren u muzej i u njemu je izložen dio porculanskog pozna uzoleja, ručno pisani primjerci Kur'ana, predmeti i metali iz islamskog pa i predislamskog perioda. Svake godine hiljade zainteresiranih iz zemlje i inostranstva kako bi posjetili ovaj muzej i kompleks mauzoleja Šejha Ardebilija dolaze u historijski iranski grad Ardebil. Cijenjeni slušaoci, dođe smo do kraja ovoga našeg današnjeg druženja u serijalu Pojšte sa nama u Iran. Do narednog druženja ostavljamo vas Allahu u amanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas se ponovno družimo sa Hafizom Ahmedom Duranovićem. I zadovoljstvo mi je Ahmede što sam ponovo s tobom u emisiji, što si ponovo naš gost i hvala što si odvojio svoje dragocjeno vrijeme i pristao da budeš gost ponovo u našoj emisiji. Evo gledalci se dosta navikli na tebe.
I meni još veće zadovoljstvo. Hvala vam puno na pozivu i nadam se da ću ispuniti vaše očekivanje.
Evo, kao što smo navikli, mi se počnemo učenjem Kur'ana. Hafiz, ako si spreman da počnemo.
Naravno, najbolje je Kur'anu početi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fih hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahu al-azim.
Evo, Lada, kao budemo učenje Kur'ana. Ahmete, kao i svake, kao i svakoj emisiji, evo, biraš jako lijepe teme koje su, evo, kako mi razmišljamo, teme koje su potrebne za naš svakodnevni život. Teme koje su, za koje mislimo da će se gledalci okoristiti, da će imati, kako da kažemo, izvući neku pouku, poruku i da postaknemo gledalce da u stvari malo razmisle o tome. Smisao i značaj dovoljno nam je današnja tema, jedna jako lijepa tema. Svi mi, kao što smo govorili u prethodnim emisijama, poput TV Kule emisije, teme u emisiji, svi mi to na jeziku nekako i dovijemo i, kako da kažemo, i govorimo, ali u stvari to srčano iz srca, ono što nam je na jeziku da nam bude i u srcu je jako teško. Tako i sa dobom. U stvari, ako mi iskreno dovijemo, ako mi to stvarno iskreno želimo i vjerujemo da će nam Allah Dželešanu to ukabuliti, ako je to u stvari dobro za nas, a doba bude i ukabuljena. Ali potrebno je to nekako srčano vjerovanje i tražno da Allah Dželešanu. Evo ja ću reći prepustiti Hafizu Ahmedu.
Izabrao sam ovu temu iz razloga jer smatram da je nismo baš najozbiljnije shvatili. Kada kažemo riječ oružje, mi odmah pomislimo na oružje, puške, pištolje i tako dalje, da li nekoga napadati, da li se braniti i tako dalje. Odmah na to pomislimo. No međutim, rečeno je za dovu da je to najbolje oružje vjernika. Izabrao sam ovu temu jer znam da baš ovo oružje i ne koristimo baš najbolje. Nismo svjesni kako se možemo, da kažem, koristiti time. Kako su stvari možemo tim oružjem zaštititi, odnosno dovom da nas zaštiti uzvišeni Allah od svih nedaća, da nešto tražimo i tako dalje. Ova reč dova, odnosno dua na arapskom jeziku od glagola da'a yed'u, što znači moliti, dozivati. Uzvišeni Allah nas obavezuje da njega zovemo. Wa qala rabbukum ud'uni, i vaš gospodar je rekao ud'uni, zovite me, estajib lekum. Ovo je naredba. Osim toga, čovjek je potreban dovi. Čovjek ima, da kažem, svoje neka htjenja, potrebe i mi smo potrebni uzvišenog Allaha. Dok uzvišeni Allah nas nije potreban. Mi moramo da jednostavno dovu smo shvatili kao nešto što činimo, ono ne moramo, tako dalje. Moramo da shvatimo da moramo dovu činiti. To je naredba uzvišenog Allaha. Time iskazujemo njegovu pokornost. Time mi njemu vjerujemo. Ono najvažnije, time njemu dokazivamo koliko smo mi nemoćni. Uzvišen je Allah da ne prima dove, ne bi nas kao uputio dovi. On nas je uputio dovi da njega tražimo. Sad zamislite to. Mi obično volimo da tražimo od ljudi, nažalost. Rečeno je, ko puno traži od ljudi, njega ljudi ne voli. Jednostavno nije dobro došao. No, međutim, ko puno traži od uzvišenog Allaha, njega Allah voli. I kada bi samo ovo shvatili, bilo bi nam dobro. Ono što ste vi na početku primijetili, želim i to malo da skrenem pažnju, kod nas je to malo previše uvuklo i znamo mi puno dova, no međutim, nekako i kao rafalno učimo. Evo primjer i zikr. Jednostavno poslije namaza, ono za tesbihom, ako je mu jezin malo brži, ide to brzo, subhanallah, 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 no međutim, ne možemo to osjetiti u srcu. U tome je problem. Moramo svaki zikr, subhanallah, polako, čitko, sa razmišljanjem dogovorimo. Pa tako kada je u pitanju dova, da to ne bude samo na dova, na tehijat, rabbena atina fidunija, da ne znamo ni šta znači i tako dalje, nego jednostavno da se posvetimo uzvišenim Allahom svim svojim bićem. Da se posvetimo kako tijelom, tako i sa svojom mislu. U tome je problem. Ljudi su posvećeni tijelom, ali nisu stanjem i ruhom tu.
Tipa formalnost, ja možemo tako da kažemo.
Jeste. Previše je formalnost ušlo među nama. Digli smo ruke, no međutim lutamo šta je ko obuko, gdje je ko otišao i tako dalje. To nikako nije dobro. Probamo da se fokusiramo na dovu. Da znamo ono što tražimo. Kada je u pitanju dova, puno je pitanja. Evo ovako. Kada se čini dova? Dovu jednostavno možemo činiti uvijek. Dova nije specifična za vrijeme, kao što je to namaz ili post. Nije specifična za imetak, da imaš ili nemaš ili tako dalje. Dovu može svako činiti. Svaki vjernik na planeti, zemlji, da bio siromašan, bogataš, tako dalje, može činiti dovu. Što je puno zanimljivo i što je jedna od specifičnosti ovoga ibadeta. Pa sad pitanje, kada činiti dovu? Dovu jednostavno možemo činiti uvijek. Nije, znači, vezana za vrijeme, niti za mjesto. Znači u džami, kući, na planini, na putu i tako dalje. A što se tiče vremena, dova je pohvalna uvijek. Imaju određeni hadisi gdje se spominje u koja to doba dova, da kažem, je makbul primljena.
Evo, da, to je jako važno, mislim da to jako interesuje gledaoce. U koje vrijeme je dova primljena? Da li ima neko vrijeme koje je pogodnije, možemo da kažemo, za dovu koje je, evo, na primjer, da li to može neki dan, poput petka ili ponedjeljka, ili evo to da malo gledaocima razjasnimo.
Evo ovako, dova je najslađa onda kada se najviše potreba. I stvarno je to zanimljivo, kada čovjeka pricne neki musibet, neka nedaća, on je tad najiskreniji u dovi. Zapamte, tada čovjek kada nešto traži istinski od Allaha, on tada manje i griješi. Jer tako razmišlja, ja tražim od Allaha, pa ne smije sad griješi. To je stvarno tako. I najiskrenija je ta dova kada nekoga pričepi nešto i tako dalje. Kao što se spominje jedna priča, da ja malo dočaram našim gledalcima, gdje je čovjek putovo pustinjom nekada u dana vremena, istinita priča naravno, i gdje su ga uzijeli oni lopovi na putu. To su sjekli puteve, tako se oni zovu, i uzimali od putnika, uzimali zlato, imovinu i tako dalje. I čovjeka su jednog koji je bio, da kažem, pobožan čovjek, uhvatili su ga ti ljudi. I njemu su rekli, ti si gotov, mi ćemo tebe pokrast i ubit ćemo te. On njima kaže, može, a samo pusti da klanjam dva rekiata. Kažu da on bio hafiz, mogao da uči, znači da izabere iz Kurana šta god hoće. Međutim, kada je stao na namaz, naumpo mu je jedan ajet iz sure Neml. Uzvišeni Allah kaže, emme yujibul muttara idha da'a. A ko je onaj koji se odaziva svome robu kada ga pozove, kada ga rob doziva? Misli se na Allaha. I on je proučio taj ajet. Međutim, šta se desilo? Uzvišeni Allah je poslao meleke koji su te ljude, da kažem, uništili, pobili i tako dalje. Što znači da kada je čovjek iskren, kada je u pitanju smrt ili nešto, kada dovi uzvišenom Allahu, kada se trese i tako dalje, tad je nova, da kažem, nekako najiskrenja. Kada čovjek može da dovi, može uvijek, kad god, no međutim, koji su to trenuci kada moramo posebno iskoristiti?
Gdje je dova kabul, evo možda da kažemo.
Evo, ako jeste. Dova, na primjer, poslije namaza. Mi u stvari imamo to već u svom običaju, da odmah poslije namaza činimo zikr i dovu. Ono što još specifično jeste dova u toku kiše, gdje je po hadisu došlo. Zbog čega je to tako? To je zbog neke Allahove mudrosti, da u tom vremenu kabul dova. Ono što je najzanimljivije i najinteresantnije, jedno poređenje. To je zadnja trećina noći, gdje u jednom hadisi kuci, gdje uzvišeni Allah kaže, ima li neko da me zove da mu se odazovem, da traži da mu oprostim, pa da mu ja oprostim. Allah se znači spušta na najniže to stepe neba i pita ima li neko da traži da mu dadnem. Zamislite da tada ustanete i da dovite. A pogotovo još kada ste na seđdi, gdje je Allah najbliži vama, a i vi najbliži njemu.
Na seđdi.
Ja ne znam čovjeka koji je, znam dosta ljudi koji su ovako nešto tražili od uzvišenog Allaha, iskreno ustajali, najveće dovili, da im Allah nije ispunio. Jednostavno, ako imamo neku potrebu, ja pozivam samo da probamo ovo. Nemamo šta izgubiti. A ako se iskreno pouzdamo uzvišenog Allaha, to će stići. No, međutim, kada je u pitanju dova, postoje i razni načini da se ta dova primi. Mi nekada uputimo dovu, međutim, dova nije primljena. Zbog čega? Šta se tu dešava i tako dalje? Zato što postoji tri načina kako se dova, da kaže, manifestuje. Prvi način, da zamolimo nešto uzvišenog Allaha, i ta dova nam bude primljena. Pazite, drugi način jeste da zamolimo nešto uzvišenog Allaha, Allah nam to ne dadne, ali također neki musibet, neko iskušenje, da li je to bolest, da li je to saobičajna nesreća, da li je to, da kažem, gubitak nekog svog bližnjeg kroz smrt i tako dalje. Jednostavno to nam se ne desi. Tom dovom mi smo odložili musibet, nezgodu. I treći način primanja dove jeste da nam uzvišeni Allah ovu dovu ne primi za dana dunjalku, nego je ostavi za ahiret, za onaj svijet. I rečeno je da kada bi čovjek znao šta ga tamo čeka na ahiretu, poželjet će da mu nijedna dova nije primljena na ovom svijetu, nego na onom tamo. Ono što bi se reklo, ostavljam za onom tamo.
Jeste, evo, koliko grijeh utiču na primanje, odnosno da dova bude ukabuljena?
Jedan od načina, još da kažem, jedna od stvari zbog kojeg se dova prima, ne prima, znači nije kabul, jeste ko jede haram i metak. Ono što je vama zanimljivo. Kažu, ako ti dova, ako uporno doviš i nije ti primljena, neuslišano vidiš, ne ide, uslov je, kažu, provjeri odakle ti dolazi metak. Da li tu ima da kažem i zrno haram i metka nije dobro. Ako ti jedeš ono što je haram i tako dalje.
Jeste, evo, kao što sam spomenula na početku, da li postoje neki dani, evo, poput petka ili ponedjeljka, utorka, kada je doba primljena? Na primjer, dani kada je lijepo da se posti možda?
Naravno, što tiče...
Ili možemo da kažemo, svi su Allahovi dani. Ili u stvari ima te neke podjele u danima?
Da kažem, postoji u islamu dobro i bolje. Svaki dan je dobar, svaki dan ti možeš postiti, da kažem, ovako. Svaki dan ti možeš činiti ibadet. Međutim, postoje i trenuci koji su vredniji, što ne znači da i ostali nisu vredni, to želim da kažem, kao što je to, na primjer, ponedjeljak. Znači, to je dan poseban. I kao što je to dan petak. Te posebne dane trebamo iskoristiti, a pogotovo petak. Zbog čega petak? Jer rečeno je u hadisu da postoji jedan trenutak u tom danu petku kada uzvišeni Allah prima svačije dove. To učenjaci kažu da se misli na period poslije kindije. Ili možda čak prije džume i tako. Tu postoje razilaženje neko. Međutim, rečeno je da u petku ima period gdje uzvišeni Allah prima svakom dove. I ono što je specifično, mi ove dane možemo iskoristiti kroz razne načine, da li to kroz post, kroz udjeljivanje i tako dalje. Još jedna veoma zanimljiva stvar, kada se dova totalno prima, kada je ono bez sumnje, da kažem, primljena, jeste sljedeća stvar. Kada neki čovjek, odnosno brat musliman, dovi za svog brata muslimana u tajnosti. Ovaj ibadet kod nas nije baš toliko poznat, nažalost. Kod nas je potpuno obrnut. Možemo samo da želimo loše. No, međutim, ovo je puno važno. A zbog čega? Jeste da ti moraš, da bi bio pravi vjernik, željeti svome bratu ono što želiš i samom sebi. Postoje ljudi kroz istoriju islama koji su imali svoj spisak dova. I čovjek kaže, ja imam toliko i toliko, 50, 60, 100 ljudi od kojih dovim. Sjetim se svojih roditelja, svojih rođaka, braće, sestara, tjerana, ljudi koji su mi pomogli, ljudi koji su mi zadužili i tako dalje. Ja za njih dovim. Pazite ovo sad. I čovjek kada zamoli uzvišenog Allaha za svoga brata, da Allah dadne har i tako dalje, ta dova je primljena, odnosno kabul. A zapamte sada ovo dobro. Sve što on želi svome bratu kroz hajri dovu, melek kažu i tebi isto. Bar onda zbog ovoga da i mi se neka sjetimo u tajnosti nekog svog brata. Jer ovo je stvarno je nešto lijepo. Sve što ti njemu želiš, da li je to zdravlje, da li je to imetak i tako dalje, melek kažu i tebi isto.
Jeste, evo, kao što ima, ono, nikad nećete biti u dobru dok ne budete svom bratu muslimanu željeli ono što želite i sebi. Ahmed, evo, vrijeme za emisiju nam se približuje evo, kraju. Imaš nešto još da dodaš?
Naravno, imamo mi još puno toga, ali ono najvažnije, koje su to dove koje trebamo dobiti? Mi kod nas već imamo zastupljena ona dova koju ćemo na tehijatu. Ona je najbolja dova. Zbog čega? Zato što mi tu kažemo Robbena atina fid dunja hasene. Gospodaru naš, podar nam na ovome svijetu hasene, kažemo dobro. Ne molimo uzvišenog Allaha, gospodar moj, podar nam i metak, niti molimo, na primjer, za zdravlje i tako dalje, jer rečeno je, mi ne znamo šta je dobro za nas. Bude iskušan, neće
znači, da li dova bolest. Znači, dova Yunus alaihissalam, evo da gledalcima malo bolje, dova Yunus alaihissalam, koliko je ta duga dova, evo Ahmede? Mogu gledalci to zapamtiti ili trebaju da nađu?
Evo ovako, dova nikako nije duga, to je kuranska dova, znači spominje se u Kur'anu i glasi ovako: La ilaha illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin. Dova je kratka, može se naći na internetu, yes. Možete pitati efendije.
Evo, gledalci dragi, La ilaha illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin. Neka gledalci zapišu. Evo, prijevod ove dove, Ahmed, da kažemo.
Evo ovako, uzvišeni Allah, znači La ilaha illa ent. Nema Boga osim tebe. Obraćamo se uzvišenom Allahu. Ne ja Boga osim tebe, subhane, ti si veličanstven. Inni kuntu minel valimin. Doista sam ja bio prema sebi nepravedan. Zbog toga je jaka ova dova. Jer čovjek, da kažem, ovdje priznaje grešku. Hvala uzvišenog Allaha i kaže, ja sam prema sebi bio nepravedan, kao Yunus a.s. koji se, kažem, naljutio i otišao. Pa ga uzvišeni Allah iskušao time, da ga je, znamo veoma dobro, riba pojela, i da je bio na dnu mora. Ovdje se kaže u ovom ajetu gdje se spominje ova dova da je on bio u tminama. Zulumat. Kažu tmine. Kakve tmine? Pa u kažu tmina noći. Znači, bila je tmina noći. Pa tmina mora, skroz dol na dnu je bio. I onda tmina kita. Znači, u tri tmine je on bio. Ne može da kažem crnije. Najcrnije mu se desilo da ga kriva polja bude na dnu mora i tako dalje. Kada malo bolje razmislimo o ovim ajetima, onda nam tek dolazi izražaj ove dovi. I on je u toj situaciji proučio ovu dovu i Allah mu je dao, da kažem, izlaz. I ovo je dova koju moramo što više koristiti.
Dragi gledalci, jako lijepe poruke i poruke od Hafiza Ahmeta Duranovića. Hafiz Ahmete, evo ja sam usput još dosta lijepih stvari naučila od tebe. Ali razum sam hvala što sam bio danas gost u našoj emisiji.
Hvala vam na pozivu.
Dragi gledalci, evo nadamo se da smo Hafiz Ahmet Duranović jako koliko toliko uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo uspjeli uživati u ovom našem sohbetu, u ovoj našoj emisiji, da ste se usput malo i okoristili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.